Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, uz srdačne pozdrave, evo što vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da će se nakon posljednjih incidenata u Srbiji donijeti novi zakon protiv širenja mržnje, pa obrazlaže.
Naši huligani su učili od engleskih. Prema tome, mislim da bi trebalo sada da malo i oni naši koji treba da sprovode zakon uče od Engleza.
Kakva je uloga žena u smirivanju postkonfliktnih društava u regionu? Memnuna Zvizdić upozorila je da se silovanje u ratu u Bosni i Hercegovini i dalje prečesto koriste samo kao alat u političkim obračunima ili tek kao ilustracija tragedije.
Nezainteresirani u suštini da se taj problem politički definira i da zauzme ono mjesto koje treba da zauzme.
O tome koliko je trgovina ljudima krupan problem u Bosni i Hercegovini govori jedna od žrtava.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
A u Bosni i Hercegovini je sve veći problem i narkomanija, inspektor Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28. Međutim, ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15. Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuana.
Zašto je pokrenuta istraga o zloupotrebi državnih fondova za manjine u Crnoj Gori? Milan Radović iz Građanske alijanse.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca.
Zašto se u prodavnicama u Banja Luci sve češće kupuje na takozvanu teku?
Neko mjesečno, neko koliko ima, toliko donese, onda ostane dužan, ne pojavljuje se više i to. Svi kažu nije do mene, ali je čista besparica. Besparica je 100%.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održana konferencija regionalnog ženskog lobija nevladinog udruženja koje okuplja političarki i aktivistice iz država regije. Razgovaralo se o položaju i ulozi žene u konfliktima i njihovom razješavanju na tragu UN-ove rezolucije 1325. Regionalni ženski lobi osnovan je 2006. u Zagrebu. Akcente sa skupa prenosi Enis Zević.
Mi vjerujemo u potencijal žene i vjerujemo da žene donose neke nove vrijednosti u politiku i upravu, kazala je potpredsjednica vlade Kosova i aktualna predsjednica regionalnog ženskog lobija Edita Tahiri na otvorenju regionalne konferencije Žene u izgradnji mira, pristupanje pravosuđu za žene u postkonfliktnim situacijama. Vjerujemo da žene pokazuju istinsku posvećenost javnom interesu i etici u upravljanju, a svi znamo da etika u dobroj upravi i vladavina zakona pridonose razvoju bolje demokracije i bolje ekonomije.
Better economy and better democracy.
Silovanje u ratu jedan su od najozbiljnijih neprevladanih segmenata nasljeđa ratova iz 90-ih i tema su jednog od panela konferencije. Otvarajući skup, hrvatski predsjednik Ivo Josipović sugerirao objašnjenje za činjenicu da najveći broj silovanja u ratu u Hrvatskoj još nije procesuiran.
Zbog različitih predrasuda i među ženama i među svjedocima i u pravosuđu nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti da se počiniteljima zločin zaista i dokaže na odgovarajući način.
Članica Upravnog odbora regionalnog ženskog lobija iz Bosne i Hercegovine Memnuna Zvizdić ocjenjuje izjavi za naš radio kako je velik pomak što silovane žene više nisu predmet velikih projekata, već su se samo organizirale. Međutim, ta tema i dalje nije definirana kao prioritetni politički problem, kaže naša sugovornica.
A ne da se koristi segmentarno, pojedinačno kad nekom od političkih lidera zatreba da ugrožava nekog drugog ili da prikaže stanje u Bosni i Hercegovini govoreći kako smo grozne stvari preživjeli, nezainteresirani u suštini da se taj problem politički definira i da zauzme ono mjesto koje treba da zauzme.
Izvršna direktorica Grupe za potporu ženama žrtvama ratnih silovanja Medika s Kosova Veprore Šehu Kaže za naš radio da sada pružaju psihosocijalnu potporu, pravnu pripremu i medicinsku pomoć za 103 žene žrtve silovanja u ratu kako bi sudjelovala u suđenjima.
This is a very hard process.
To je vrlo težak proces, posebice 13 godina nakon rata, kada više nema materijalnih dokaza. Žene moraju svjedočiti o svom tragičnom iskustvu, a teško je pronaći drugu ženu koja bi to potvrdila, jer su one često jedna drugoj obećale da neće nikome govoriti o tome kako su zajedno silovane i zlostavljene.
To tell that they were together, that they were raped, that they suffered terrible things during the war.
Članica upravnog odbora regionalnog ženskog lobija iz Srbije Sonja Biserko upozorava u izjavi za naš radio da je implementacija UN-ove rezolucije 1325 koja zagovara veće sudjelovanje žena u donošenju odluka u rješavanju konflikata i traži zaštitu žena u ratnim konfliktima na razini regije jugoistoka Europe vrlo spora.
Znači, to je jedan proces i tako na to treba gledati, koji će zavisiti od te transformacije društava u regionu, tranzicije koje su u toku i koje su i onako vrlo teške i naravno oštećenja tog ratnog nasljeđa koje vrlo pritišće određena društva, pogotovo onih koji su najviše ispaštali kao što su Hrvatska, Bosna i Kosovo. Naravno, Srbija ima druge vrste opterećenja, upravo u smislu prihvatanja odgovornosti za ono što se dešavalo. Znači, to je apsolutno jedan proces na samom početku, rekao bih, ali je vrlo važno da je krenuo i da postoji neka vrsta svesti o neophodnosti učešća žena u tim institucijama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poslije incidenata na utakmici u Kruševcu još se ne stišava bura povodom rasističkih uvreda navijača Srbije upućenih jednom od igrača Engleske. U trenutku kada vodeći svjetski medij engleska javnost govori o srpskim navijačima kao nepopravljivim rasistima, premijer Srbije Dačić očekuje da će istraga ukazati na sve koji su odgovorni. U sjenci ovih događaja pravosudne vlasti započele su izmjene krivičnog zakonika od kojih se očekuje da pomognu u suzbijanju krivičnog djela uobičajenog u Srbiji zločina iz mržnje. Milan Nešić ima priču u cjelini.
O ponašanje majmunskih krika upućenih gostujućim fudbalerima iz Britanije i opšta tuča na terenu slike su koje je Srbija još jednom poslala sa svojih sportskih terena. I to samo nekoliko dana nakon tuče navijača Partizana za vreme evropske rukometne utakmice tog kluba, kada je predstavnik Evropske rukometne federacije pogođen cipelom u glavu. Kao i svaki put do sada, nadležni su najavili konkretne mere. Tako premijer i ministar policije Ivica Dačić očekuje skore rezultate istrage incidenta u Kruševcu.
Ja sam dao nalog da se utvrdi puna istina onome što je bilo i da se preduzmu sve neophodne mere, nevezano od toga šta ko traži iz Evrope ili iz sveta. Naši huligani su učili od engleskih. Prema tome, mislim da bi trebalo sada da malo i oni naši koji treba da sprovode zakon uče od Engleza.
Zvaničnici Evropske unije sa druge strane ne skrivaju zabrinutost. Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer upozorava da incidenti poput poslednjeg u Kruševcu štete imidžu države, zbog čega je potrebno poboljšati prevenciju i pooštriti kazne. To je naravno samo deo slike koju čine nacionalistički ispadi na stadionima, premlaćivanje pripadnika LGBT populacije, paljanje stranih ambasada, lomljanje izloga, pa čak i rasističke uvrede na račun igrača koji nastupaju u domaćim klubovima koje Srbija šalje posljednjih godina u svet. To je jedan od razloga zbog kog su pravosudne vlasti započele izmjene krivičnog zakonika kojim će se sankcionisati zločin iz mržnje kao otežavajuća okolnost pri izvršenju krivičnog dela. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić objašnjava da se država na to odlučila zbog sve češćih napada motivisanih isključivo različitocima.
To znači da će se učinioci ovih krivičnih dela naći u situaciji da im posebni minimum kazne za određeno krivično delo, recimo nasilničko ponašanje ili bilo koje drugo krivično delo, ne može biti ublažavano, odnosno da će biti strožije kažnjavani u odnosu na počinioce koji takvo delo nisu izvršili iz mržnje.
Ali će tu moći da se sankcionišu i pretnje, recimo otvoreni pozivi na...
Ako se pretnje mogu kvalifikovati kao krivično delo ugrožavanja sigurnosti, da.
Koliko je to ovo sve što ste rekli, koliko naša je to procena, ozbiljan problem?
Ozbiljan je problem, uzmite situacije parade ponosa i njeno, kad je održana, koja je to količina nasilja bila.
Promene krivičnog zakonika inicirali su Komitet pravnika za ljudska prava i udruženje Gay Straight Alliance. Uprkos tome što država, kao i u donošenju drugih važnih odluka kasni, u komitetu ocenjuju da se radi o prvom koraku u obračunu sa svakodnevnim porastom nasilja, rasizma i mržnje. Ipak, Milan Antonijević upozorava da je ovo samo početak, jer u konačnoj verziji izmena očekuje da zločin iz mržnje ne bude samo otežavajuća okolnost, već krivično delo.
Porast nasilja koji je motivisan mržnjom izuzetno veliki, da je kaznena politika blaga i da ne postoji ta izvesnost kažnjavanja kada vi činite zločin iz mržnje, već se to karakteriše kao neko blaže krivično delo, uopšte ne uzima obzir motiv koji bi trebalo da poveća kazne koje se izriču onima koji vrše krivična dela. U svakom slučaju će se na ovaj način omogućiti da se nasilje koje se dešava na ulicama svih gradova, koje je upereno protiv marginalizovanih grupa, nacionalnih, verskih i drugih manjina, manji, tako da je dobro da država jasno pokaže da je mržnja i nasilje koje proizlazi iz mržnje nešto protiv čega se jako i odlučno bori, i to je sigurno jedan doprinos tome da se i sve druge slobode unapređuju kroz neke druge mere države.
Inače, inicijativa za izmene krivičnog zakonika dostavljena je predstavnicima prošle vladi, ali uprkos obećanjima nije sprovedena u delo. Sada je taj proces otpočet, ali je jedna od manjkavosti predloga da kazne nisu precizno određene. To je jedna od stvari na koje sa nadležnima treba raditi, kaže Lazar Pavlović iz udruženja Gay Straight Alliance.
Mržnja kao motiv za krivično delo ima jedno svojstvo da kada se učini prema pojedincu ili grupi, ona za svoju posljedicu sem po to pojedincu ili grupu ima i širenje straha i nesigurnosti među, možemo reći, svim ljudima i osobama koje dele to isto lično svojstvo, i zbog toga je šire društveno opasno izvršiti tako krivično delo.
Da bi trebalo da se promeni da bi bilo još bolje rešenje.
Da se konkretni odredi i visina kazne za tako krivično delo i da se po nekim osnovima i svojstvima dopuni tekst zakona. Bitno je da se postigne što širi konsenzus u parlamentu. Mi prosto smatramo da to bude predlog vlade i da bez obzira da li poslanici koji će glasiti to dolaze iz vlasti ili opozicije, da se postigne što širi konsenzus, jer tiče se svih građana i građanki Srbije.
U Srbiji se očekuje skori početak javne debate o predloženim rešenjima koje se odnose na izmene krivičnog zakonika. Stručnjaci su do sada stalno ponavljali da zbog neadekvatnih kazni i neefikasnog pravosuđa nužno dolazi do ponavljanja rasnih, nacionalističkih i homofobnih fizičkih i verbalnih napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
Povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, još jednom je istaknuto da Bosna i Hercegovina nije uradila dovoljno na procesuiranju i prevenciji ovog krivičnog dijela. Naime, od nekad zemlje tranzita, Bosna i Hercegovina sve više država porijekla žena koje su seksualno eksploatisane. Potvrđuje to i posljednji izvještaj State Departmenta, u kojem stoji da je Bosna i Hercegovina izvor, destinacija i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su izloženi trgovini ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i prisilnog rada. Žrtve trgovine ljudima uglavnom su maloljetne bosansko-hercegovačke državljanke, a u posljednjih nekoliko godina evidentirano je 150 djevojaka. Selma Boračić zabilježila je.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kozu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne. Bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga, koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film Produkcija. Trgovci ljudima uglavnom vrbuju maloljetne djevojke iz siromašnih porodica, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović.
Žrtva je mahom i siromašne porodice, način vrbovanja je uvijek isti, dakle to su poznate osobe koje na neki način je provuku ili čekaju ispred škole.
Žene iz Bosne i Hercegovine, ali sve češće i mlade djevojke, odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije u svrhu seksualnog iskorištavanja ili prisilnog rada. Koordinatorica mreže Ring, koja okuplja 12 nevladinih organizacija, Mara Radovanović, ističe kako se zbog teške financijske situacije, ali i tradicije, najviše odvode maloljetne Romkinje.
One su na posebnom udaru jer zloupotrebljava se jedan romski običaj, a to je rana udaja, pa se djevojčice recimo uz obećanje udaje za nekog tamo momka, odvode se tamo, taj momak uopšte ne postoji, to je jedan put trgovine u stvari.
Načelnik službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Boris Jovanović navodi jedan od primjera odvođenja BH djevojaka u države Evropske unije gdje su bile prisiljavane na pružanje seksualnih usluga.
Jedan slučaj iz Srednje Bosne, čovjek koji je porijeklom iz toga mjesta, dolazio, odvodio djevojke obećavajući im da će tamo dobiti posao, da onda kad one dođu tamo kaže, e pazite, ja ne mogu sad vama da sredim papire, vi se morate udati za nekoga čovjeka i one jadne potpišu taj brak. I naravno onda ih on prisiljava na raznorazne seksualne usluge za druge ljude i tako dalje.
Trgovina ljudima više se ne ograničava samo na seksualno iskorištavanje djevojaka i žena. Novi oblik trgovine odnosi se i na iskorištavanje uglavnom djece koja se primoravaju da rade ili prose. Prema riječima direktorice Udruženja Budućnost iz Modriče Gordane Vidović, u porastu je broj dječaka i djevojčica koje organizovane kriminalne grupe primoravaju na prosjačenje.
Roditelji najčešće eksploatišu svoju djecu koja im donose novac da bi oni trošili za neke svoje, najčešće za alkohol i cigarete. Ukoliko ne donesu, on djeca dobijaju batine.
Glasnogovornica organizacije Novi put iz Mostara Edisa Demić navodi jedan od primjera iskorištavanja BH radnika.
Mi smo imali slučaj Azerbejdžan gdje je preko 800 naših radnika završilo u Azerbejdžanu, kojima su oduzeta osnovna ljudska prava samim time što su im oduzeti dokumenti, ograničena sloboda kretanja, nemogućnost kontaktiranja njihovih porodica.
Na kraju, kada se sve sabere i oduzme, BH pravosudni sistem, ali i predstavnici vlasti, malo su uradili u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog toga je Bosna i Hercegovina, a prema ocjeni američke vlade, pala na niži nivo. Savjetnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija smatra kako je u borbi sa ovom modernom pošasti zakazalo kompletno društvo.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina je nešto lošija u ocjenama na koji način se bori protiv trgovine ljudima, jer nije bilo ni dovoljan broj pokrenutih istraga i osuđenih ljudi za ovaj oblik organiziranog kriminala.
Pretpostavlja se da je broj žrtava u Bosni i Hercegovini veći, jer je teško prepoznati žrtvu trgovine ljudima. Tokom 2011. godine dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu, od kojih 18 djece. I dok sve veći broj BH državljana postaje žrtvom trgovine, BH vlasti ali i pravosudne institucije ponašaju se kao da se ta najteža krivična djela ne događaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Životna granica konzumenata opojnih droga u Bosni i Hercegovini sve je niža i niža, te se u posljednje vrijeme bilježe slučajevi pronalaska narkotika i kod 12-godišnjih učenika osnovnih škola, navodi policija. Istovremeno istražitelji i zdravstveni radnici upozoravaju kako je konzumiranje droga sve raširenija pojava, a zbog ekonomske krize i besparice u kojoj se društvo nalazi, najrasprostranjenije su jeftine i najopasnije opojne droge. Tema Mirsada Behrama.
Dalibor Cvjetičanin je Novosađanin, bivši ovisnik o najtežim drogama. Zadnje vrijeme provodi prolazeći kroz terapiju u katoličkoj zajednici Milosrdni otac, smješteno je u Marijanskom svetištu Međugorju nedaleko od Mostara. Nakon višegodišnjeg lutanja labirintom konzumiranja opojnih droga, od najlakših pa sve do najtežih i najopasnijih, usled čega je imao i brojne sukobe sa zakonom, a napustila ga je i supruga sa djecom, Cvjetičanin je napokon odlučio potražiti pomoć. Ovo je samo dio njegovog potresnog svjedočenja.
Tek tada, kada kao jedan navučeni narkoman koji je ostao sam i koji je pokušao nekim normalnim očima da pogleda sebe i svoju budućnost i gdje nije video sljedećih sat vremena, tada mi je bilo jasno da mi je stvarno istinski potrebna pomoć, jer mogao sam da biram život ili smrt.
Goran Vidačak je Mostarac, bivši ovisnik koji je najprije prošao trogodišnji program u zajednici Milosrdni otac, a gdje sada radi kao jedan od onih koji pomažu svima koji se nastoje spasiti pakla droge. On se prisjeća najtežih trenutaka svog života kao narkomana.
Ja izbijem, kako mi to žargonski kažemo, izbijem 20-30 maraka, kupim sebi onaj pis droge, sredim se, idem kući, znao sam par puta i vraćam se kući i plačem u autu, ono, krivo mi je. Nekako bi onaj sebi pomogao, a jednostavno nema nikakvo rješenje.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru kažu kako su Dalibor Cvjetičanin i Goran Vidačak samo kap u moru primjera sve raširenije pojave konzumiranja opojnih droga. Kažu kako samo u tom dijelu BiH godišnje tužilaštvo prijave u prosjeku preko 100 osoba zbog preprodaje ili konzumiranja opojnih droga. Stručnjaci tvrde kako je to broj registriranih dilera ili narkomana, ali dodaju kako je stvarni broj od 5 do 7 puta veći. Međutim, ono što je najalarmantnije jeste da je dobna granica uživalaca opojnih droga iz godine u godinu sve niža. Evo što o tome kaže inspektor u sektoru krim policije Hercegovačko-neretvanskog MUP-a Nikola Lovrić.
Ali se dobna granica spustila. Imali smo malo prije 22, najčešće do 28, međutim ovdje imamo 17-godišnjake. I u ovoj godini, prvoj polovini godine, imali smo od 15.
Jedan slučaj Lovrića je posebno šokirao.
Moje prvo iskustvo je 6. razred, odnosno najniža dob. Kad su me zvali u osnovnu školu, djeci su dali pomješano duhan i marihuanu.
Snježana Šekerija je doktorica u odjelu hitne pomoći Doma zdravlja Mostar. Ona i njene kolege se gotovo svakodnevno susreću sa velikim brojem narkomana. Najzastupljenije droge su, kaže, marihuana, heroin, kokain i ekstazi.
Na ovim područjima najviše ima ovisnika o heroinu, koji znači dosta često kod nas u hitnu dolaze po taj pribor, po čiste, znači igle, šprice, koje mi kao liječnici u jednu ruku, znači obavezni smo im da bi spriječili širenje tih zaraza.
Doktorica Snježana Šekerija upozorava kako je heroin posebno opasan i da uslijed njegove konzumacije dolazi do propadanja svih ćelija u organizmu, te da je to droga od koje se najčešće i umire od predoziranja.
Ono što je karakteristično, da se vrlo lako, znači, postaje ovisnik heroina, čak nakon 10 do 20 dana kontinuirane upotrebe. Za heroin isto karakteristično, znači, da se razvija i psihička i fizička ovisnost.
Skidanje sa opojnih droga ide jako teško i to je bolan proces i za pojedince i za njegovu okolinu, upozoravaju stručnjaci. Kao i u slučaju oboljenja od raka, potrebno je u ranoj fazi otkriti ovisnika i odmah reagirati. Odvikavanje traži mijenjanje života ovisnika iz temelja, kaže Anita Begić iz Centra za socijalni rad u Mostaru.
Osoba mora biti spremna odreći se starih običaja, starog nekakvog načina života, biti spremna 3 godine odvojiti svoga života u terapijskoj zajednici na neku vrstu reprogramiranja. Dakle, od onoga učenja kako se rano ustajati, kako redovito jesti, spavati, kako imati radne obveze.
Stručnjaci preporučuju da se bivši ovisnik izmesti u drugu sredinu iz one u kojoj je do liječenja živio. Međutim, prema nekim istraživanjima, svega 5% ovisnika o najtežim drogama se u potpunosti izliječi od pošasti narkomanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski fond za manjine već duže privlači pažnju brojnim kontroverzama zbog sumnji dijela javnosti u nezakonitu raspodjelu novca. Sada je ponovo u centru pažnje nakon objavljivanja informacije da je u prostorije ove državne institucije ušla policija. Zašto? Čućemo od Esada Krcića.
Službenici policije i tužilaštva su preuzeli dokumentaciju Fonda za manjine nakon što su podnijete krivične prijave zbog načina podjele sredstava, potvrdilo je rukovodstvo fonda. Odranije je poznato da je nevladina organizacija Građanska alijansa podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv predstavnika Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zbog, kako su tvrdili, sumnjive raspodjele sredstava. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović za naš radio kaže da postoje brojni razlozi za sumnju da se novac poreskih obveznika opredjeljen za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dijeli nezakonito. Prije svega, njihov rad je uvijek bio tajan, a nama nikad nije bilo omogućeno da prisustvujemo sjednicama na kojima se dijeli ogroman novac građana Crne Gore, rekao je Radović.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca. Također treba isto zabrinuti to što rukovodstvo fonda ne želi da dostavi sve informacije putem zakona o slobodnom pristupu informacijama. Sa druge strane, opet fond je nastavio da odobrava projekt onim organizacijama koje ne dostave uredne financijske izvještaje. Predstavlja se dijeljenje sredstava proporcionalno, iako imamo jasnu zakonsku normu koja propisuje da se sredstva dijele samo na osnovu kvaliteta projekata, organizacija i doprinosa i usklađenost projekata sa vladinim dokumentima i strategijama oblasti pravima manjina. I sve to kad se zajedno saber, onda imamo situaciju da nas predstavnici manjina u Crnoj Gori jako diskriminisani.
Predsjednik Upravnog odbora Fonda za manjine Šukrija Cikotić za Podgoriški radio Antena M kaže da je siguran da će se nadležni organi nakon provjere dokumentacije uvjeriti da nema nikakvog razloga za sumnju u rad fonda.
U skladu sa ustajenom procedurom o postupku krivičnom zakoniku podnesena je krivična prijava bila od strane Građanske alijanse, nadležni državni organi tužilaštva su došli u upravni odbor i zatražili dokumentaciju koja im je uredno predati, iskopirali i uvjetili. Rade svoj posao, sada tvrdim da tu nema nikakvih elemenata za krivično gonjenje, ali nadležni organi će to vjerovatno potvrditi ili demantovati.
I Momčilo Vuksanović, koji je član Upravnog odbora Fonda ispred Srpskog nacionalnog savjeta, smatra da policijska akcija usmjerena na ispitivanje regularnosti poslovanja fonda predstavlja dio redovnih policijskih aktivnosti.
Mislim da je tu još jedna stvar u pitanju, to što se tu pojavljuje kao najveći do sad korisnik Srpska nacionalna zajednica, došlo je do toga da se ta sredstva toliko umanje da dolazi do dovedena u opasnost da se ti mediji koje je stvorio Srpski nacionalni savjet jednostavno ugase. I mislim da je to jedan od razloga strahovitog pritiska na fond.
Rad Fonda za manjine je prethodno bio predmet pažnje Državne revizorske institucije koja je ocijenila da korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće treba da u okviru izvještaja o realizaciji projekata dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Podsjetimo, nakon provjere trošenja budžetskog novca koji je Fond za manjine dijelio tokom 2010. godine, Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici novca poreskih obveznika dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. Međutim, nalaz Državne revizorske institucije, iako je ukazivao na određene neregularnosti, nije izazivao reakciju nadležnih državnih, odnosno istražnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opšta besparica, drastičan pad standarda i rast cijena prouzrokovali su da se veliki broj građana Bosne i Hercegovine zadužuje kod trgovaca i to za osnovne životne namirnice. Male trgovačke radnje najčešće daju stalnim mušterijama robu na veresiju. Sve lošija ekonomska situacija prouzrokovala je da građani Bosne i Hercegovine počinju da žive na takozvanu teku. Priču iz Banja Luke čućemo od Maje Bilajac.
Gotovo da nema trgovine u Bosni i Hercegovini koja pritisnuta što siromaštvom svojih kupaca, što konkurencijom, ne daje robu na veresiju, najčešće komšijama i stalnim mušterijama. U popularno nazvanu teku upisuje se kad mjesečne zalihe novca isteknu, a frižideri ostanu prazni. Trgovac iz Banja Luke kaže da se mušterije zadužuju svaki mjesec, a vraćaju kako mogu.
Neko mjesečno, neko koliko ima, toliko donese, onda ostane dužan, ne pojavljuje se više i to. Svi kažu nije do mene, ali je čista besparica. Besparica je 100%.
I u pokretu potrošača Republike Srpske kažu da gotovo svaka trgovina ima teku na osnovu koje se zadužuju pretežno komšije i stalni kupci. Generalni sekretar pokreta Dragovan Petrović.
Očito da je to odraz dosta loše platežne moći potrošača i koja je sigurno u posljednje 2-3 godine nešto opala.
Troškovi prehrane u porodičnom budžetu učestvuju sa oko 40%, napominje Petrović i dodaje da su to značajni izdaci, posebno ako se imaju u vidu visoke cijene hrane. Suša i druge elementarne nepogode uslovile su rast cijena prehrambenih proizvoda, koje su u odnosu na prošlu godinu u prosjeku porasle za 6%. U boljoj situaciji nisu ni trgovci, koji jedva posluju, opterećeni izmirenjem obaveza, konkurencijom i neuređenošću tržišta. Nestabilnost cijena, kaže direktor potrošačke zadruge Eurobih, Mesud Lakota, opterećuje i trgovce i kupce.
Veoma teško se mogu izvući podaci koji bi bili relevantni, ali ne treba zaboraviti, ovo ulje je već prešlo 3 marke i 10 ceninga, šećer, kocka također 2 marke je prešla. Znači, nestabilnost prije svega, svakodnevne nove pošiljke koje dolaze su nove cijene, zbog toga je veoma teško pratiti prije svega povećanje i indeks povećanja rasta, odnosno povećanja cijena.
Ekonomista Damir Miljević.
Mislim da ta pojava, nažalost, je već raširena, a da će u narednom periodu biti još situacija daleko gore, a s obzirom da nema skoro nikakvih naznaka da će vlasti i u Bosni i Hercegovini niti na nivou entiteta raditi bilo šta ozbiljno kad je u pitanju popravljanje ekonomske, a time i socijalne situacije u zemlji.
Ipak, anketirani građani tvrde da teku ne koriste.
Znate šta, nikad nisam to praktikovala, koliko imam, toliko i trošim.
Ja to ne koristim, nekako sredstva sa kojim raspolažem, racionalno to rasporedim i tako, uspijem.
Znači, može se bez teke?
Pa ja mogu.
Iz potrošačkih udruženja Bosne i Hercegovine ističu da standard građana uveliko trpi i da se zaduživanja kod trgovaca koriste za golo preživljavanje. Ovaj podatak ima svoju logiku ako se zna da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini 820, a da je za sindikalnu potrošačku korpu za četveročlanu porodicu u julu trebalo izdvojiti čak 1740 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 18. oktobar toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.